Niin, rauhaa teille kaikille ja saada olla tänäänkin täällä tässä tilaisuudessa ja Herran sana edessä. Ja Herra on luvannut meitä siunata ja siellä, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siellähän hän on heidän keskellään. Niin kuin tänäänkin hän on täällä meidän keskellämme. Nyt on syyskuu ja ollaan saatu muuten harvinaisen hyvässä kelissä ja hyvää syyskuuta viettää, että näin lämpöisiä aurinkoisia päiviä on ollut, että todella, todella harvoin näin lämmintä syksyä. Mä viime päivinä olen lukenut tai löysin meidän hyllystä, meillä on aika paljon kirjoja ja näköjään lisää hommataan sinne hyllyyn, vaikka on jo täynnä, ne vaan lisääntyy, niin vanhan 78 vuodelta Niilo Ylivainio elämänkerran. Ja siinähän, kun Niilo Ylivainio aikanaan lähti joskus mitähän aikaa 47-8 evankelistaksi, niin hän muuten täällä Soinissakin paljon vaikutti siinä, tai jonkun verran vaikutti siinä 40-50 lukujen vaihteessa, ja täällä Soinissa oli herätystä. Ja mä luulen, että vähän ymmärsin siitä kirjasta, että tämä Soinin helluntaiseurakunta aika pitkälle lähti liikkeelle siitä herätyksestä 40-50 lukujen vaihteessa. Niilo Ylivainiosta, kun tätä kirjaa luin, niin eräs mukava huomio oli sellainen, että Niilo oli hyvin vaatimaton ihmisenä ja persoonana näin, että hyvin vaatimattomista oloista hän lähti evankelistaksi. Siellä muuten oli sellainenkin kohta, että hänen vaimonsa Linnea sanoi Niilolle siinä jossakin vaiheessa, että sulla taitaa olla ainoa eheä paita päällä. Että ainoa eheä paita päällä. Niillä ajattelin, että vielä yksi paita ainakin eheä paita, että vielä pääsee kokouksia pitämään. Ja näin herätys syntyi ja meni eteenpäin. Sitten kesti toki vuosikymmeniä ennen kuin sitten 77 lapualla alkoi tämä voimallinen herätys. Mutta oli sitä jo pitkästi vuosikymmenten varrella jo sellaisia herätystä kuitenkin Niilon toiminnan aikana. Mutta yksi sellainen hyvä piirre Niilossa oli tästä kirjastakin tuli, että Niilo oikeastaan jo nuorena miehenä, niin hän ei etsinyt omaa kunniaansa ja ei etsinyt ajallista rikkautta ja menestystä ja näin. Nyt taas kun ajatellaan meidän aikaamme, niin meillähän oikeastaan on kaikkea. Meillä on niin kuin ajoneuvoja ja meillä on hyvät asunnot ja näin. Ja sitten voidaan kaupasta hakea ruokaa aina, ja ruokaa on kaapit täynnä. Mutta siitä huolimatta taas se, että lähdettäisiin palaavin sydämin evankeliumia julistamaan, se on monesti vähän sellainen toinen asia, että kumpa saisi olla tätä palavuutta viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin, ja omalla kohdallamme, omalla vaikutusalallamme saisimme evankeliumin sanomaa viedä eteenpäin. Muuten se, mitä Minnakin siteerasi sitä Johannes Kastajan sanaa, että hänen pitää vähetä ja Jeesuksen tulee kasvaa. Ja näinhän se onkin, mutta se on ihmisille välillä aika vaikeaa se, että Jeesus saisi minussa valtaa ja Jeesus saisi minussa kasvaa. Se on muuten Jumalan työtä ja Pyhän Hengen työtä, että oma minä kuolee ja Jeesus saa kasvaa meissä. Täällä apostolien tekojen luvussa 9. Täällähän kirjoitetaan, kuinka Saulus vainosi Jumalan seurakuntaa ja vainosi uskovaisia. Sitten hän oli saanut vielä valtuutuksen ja se valtakirja oikein ylipapeilta, että hän saa niin kuin uskovia ottaa kiinni ja vangita ja viedä sitten ne sidottuina nämä uskovat Jerusalemiin. Ja täällä apostolien tekojen luvussa 9 ja tämän luvun alussa kirjoitetaan näin. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo. Ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa. Yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet Herra, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssaan, seisovat mykkinä, ja he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Näin tässä kävi, ja sitten Saulus vietiin sinne Damaskoon, ja hän oli näkönsä menettänyt. Tämä Saulus vainosi kristittyjä. Hän oli juutalainen opettaja, hän oli oppinut mies. Varmaan jos nykyajan termeillä niin kuin mainittaisiin tai verrattaisiin Paavalin asemaan oppineisuutta, niin hän oli aivan varmasti tohtoristason mies. Sen verran oppinut hän oli ja perillä juutalaisuudesta ja variseus ja noin. Niin siellä Sauluksen tiellä, tai siellä Damaskoksen tiellä tämä Saulus kuitenkin kohtasi Herran, ja hän näki tämän valon ja kaatui maahan, ja näin Herra hänelle ilmestyi siellä Damaskoksen tiellä. Ja siellä sitten, kun Saulus meni tai talutettiin sinne Damaskoon, niin siellä Herra puhui Ananias-nimiselle miehelle, että mene niin kuin tapaamaan tätä Saulusta. Täällä jakeessa 10 kirjoitetaan näin. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias, hän vastasi, katso tässä minä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä, sillä katso hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias-nimisen tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja näin tämä Ananias oli nähnyt ja kuullut tämän Herran sanan. Ja hän ajatteli, että en mene sinne, se mies on tehnyt paljon pahaa ja hän on vainonnut kristittyjä ja vainonnut uskovia. Mutta kuitenkin siinä sitten, vaikka tämä Ananias niin ajatteli, niin hetken päästä kuitenkin hän meni sinne Damaskokseen ja meni tapaamaan Saulusta. Ja sitten astui sinne Sauluksen huoneeseen ja rukoili ja tämä Saulus sai näkönsä takaisin ja näin. Ja Sauluksesta tuli sitten evankeliumin julistaja. Tämä Ananias oli tällainen Jumalan lähettämä mies, vaikka pelottavaa oli aivan varmasti tällaisen entisen vainoajan luoksen mennä ja hänen puolestaan mennä rukoilemaan. Mutta kun luin tätä Raamatun kohtaa Sauluksen kääntymyksestä, hän sai sitten uuden nimen Paavali, ja sitten tästä Ananiaksesta, niin kuinka paljon meidän aikamme tarvitsee nimenomaan tällaisia Ananiaksia, jotka näkevät ja kuulevat Herran äänen ja menevät sitten tapaamaan ihmisiä ja julistavat Herran sanaa. Ja jolla on avoin sydäntä kuulla Herran ääntä ja mennä julistamaan Herran sanaa. Tällaisia Ananiaksia tarvitaan. Baptistisaarnaaja Olavi Eskola, hän ehkä noin pari vuotta sitten, niin kirjoitti kirjan joskus vuosikymmenen sitten vaikuttaneesta häntä kutsuttiin Pohjanmaan profeetaksi Sameli Harju. Tästä Sameli Harjusta Eskola kirjoitti kirjan. Tämä Sameli Harju oli syntynyt joskus 1800-luvun loppuvuosina ja kuoli 1974. Niin hän oli tällainen erikoinen profeetta. Hän oli tällainen Ananias aikoinaan. Hän oli maanviljelijä siellä ja Kurikan Polvenkylässä, niin hänelle tuli tällainen Herran sana, että mene niin kuin sellaiseen ja siihen kotiin ja sellaiseen paikkaan ja julista siellä evankeliumia ja vie Herran sana siihen kotiin. Eräänkin kerran tässä kirjassa oli sellainen tapaus, että tämä Ananias, tämä Sameli, niin Herra sanoi, että lähde sinne täällä Kurikassa niin erääseen kylään, erääseen taloon ja siellä on tiettyjä tehtäviä, että julista siellä Herran sanaa. Ja no sitten tämä Sameli lähti, mopolla muuten lähti, ei varmaan ollut ajokorttiakaan hänellä joskus oli tosi kuski sitten, joka kuskasi häntä autolla, mutta hän lähti mopolla. Ja hän ei oikein ollut varma sitten, mihin taloon hän menee, ja hän tuli erään tienristeykseen. Niin miten ollakaan, koko mopo sammui siihen tienristeykseen. Sitten hän oli siinä vähän hämillään, mutta sitten hän tunsi, että tuossa niin on se talo. Ja hän siihen taloon meni ja koputti ja kertoi asian, että hän nyt on Jumalan lähettämä. Siellä hyvin yksinäinen ja onnettoman näköinen mies avasi oven ja pyyti sitten tätä Samelia sinne sisälle. Ja sitten kun hetken aikaa keskustelivat, niin hyvin vaikeassa elämäntilanteessa tämä mies oli siellä. Että oli tullut avioero ja elämä oli monin tavoin sekaisin ja oli tullut alkoholia ja kaikkea siihen elämään ja oli epätoivoa ja oli yksinäisyyttä ja sitten tulevaisuudenkin suhteen oli kamalat suunnitelmat. Tämä mies kertoi, että hän ei tätä elämää enää kovin kauan jaksa elää. Mutta kuitenkin sitten tämä Sameli sai kertoa hänelle evankeliumia, sai kertoa Jeesuksesta. Ja miten ollakaan tämä mies halusi ottaa Jeesuksen vastaan. Ja Sameli sai tämän miehen puolesta rukoilla ja tämä mies löysi Jeesuksen. Että tämä Samelikin sai olla tällainen Ananias ja Jumalan lähettämä, että sai tällaiseen paikkaan viedä evankeliumia ja tämä mies löysi uuden toivon elämäänsä. Siinä muuten kävi vielä sillä tavoin sitten, että vaikka se mopo oli sinne sammunut, niin se lähti sitten ensi polkaisulla käyntiin kuitenkin. Sekin oli muuten Jumalan ihme siellä, että evankelista siellä jatkoi matkaansa. Muuten tämä Sameli Harju, kun hän asui siellä yksinäinen siellä korissa ja mökissään, niin ei hänen elämänsä ja taloudenpitonsa niin hienoa ollut. Että kerrotaan näinkin, että joku oli joskus sunnuntai-aamuna sinne mennyt, niin siellä oli tuvassa sikapossu tullut tuvassa vastaan. Mutta siitä huolimatta Herra häntä käytti, koska oli avoin sydän. Että ei se, millä tavoin me asutaan ja millaisia me ollaan, niin estä sitä, etteikö Jeesus meitä käytä. Hän etsii avoimia sydämiä ja sellaisia, jotka tahtovat häntä seurata ja tahtovat häntä palvella. Tämä Sameli Harju vain esimerkkinä tällaisesta Ananiaksesta, että me tarvitsemme tällaisia evankelistoja, tällaisia ihmisiä, jotka kuulevat Herran ääneen ja vievät evankeliumin sanomaan eteenpäin. Sitten kun Paavalin elämää seurataan eteenpäin, niin täällähän sitten jo samassa luvussa, täällä apostolien tekojen luvussa 9, niin kerrotaan, että Paavali julisti evankeliumia ja täällä luku 9 ja 20 sanotaan, että ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Ja sitten jakeessa 22, mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. Näin tämä Saulus, taikka Paavali, siellä todisti. Ja olihan Paavalille helppoakin vielä se, koska hän oli juutalainen ja käynyt siellä Jerusalemissa Tyranniuksen koulua ja näin. Ja hän tunsi kirjoitukset, hän tunsi vanhan testamentin kirjoitukset ja kaikki lupaukset Jeesuksesta ja missä vaiheessa Jeesus ilmestyi ja Jeesuksen kärsimystä ja näin. Nyt kun hän oli Herran kohdannut, hän ymmärsi täysin, että nämä lupaukset koskevat Jeesusta. Jeesus, joka oli vaeltanut siellä Israelin kansan keskellä ja sitten kuullut ristillä, niin hän oli helppo kirjoituksesta näyttää, että nämä lupaukset koskevat Jeesusta, joka eli meidän kansamme keskellä ja joka kuoli ristillä meidän synteemme tähden. Toki monet juutalaiset hän vihastuivat ja Paavali sitten siellä uhkailtiin ja näin. Ja monesti kivitettiin ja näin. Monet sitten uskoivat juutalaisetkin ja lähtivät Jeesusta seuraamaan. Sitten täällä Filippiläiskirjeessä Paavalin asenteesta ja mielessä tulee ja hänen ajattelustaan tulee tällainenkin hieno piirre, aivan tuttu Raamatun kohta, Filippiläiskirje 3 ja jakeesta 7 eteenpäin, kun hän kertoo tässä edellä juutalaisuudesta ja siitä, kuinka hän on juutalainen ollut ja Benjaminin sukukuntaa ja lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Sitten hän jatkaa täällä jakeessa 7. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi, Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisi oleva hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Että näin Paavali luki kaiken sen kuitenkin oman oppineisuutensa ja sen, mitä hän oli juutalaisuudessa saavuttanut, kuitenkin tappioksi Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ja näin on meidänkin aikanamme. Ihminen voi omistaa paljonkin niin kuin mainetta tässä maailmassa ja omaisuutta ja oppiarvoja ja kaikkia, niin kaikki ne on kuitenkin tietyllä tavalla roskaa Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Se, että Jeesus saa tulla ihmisen sydämeen asumaan ja Jeesuksessa saamme syntimme anteeksi, se on kaikkein tärkeintä, että kaikki se ajallinen niin kuin kalpenee ja häviää kuitenkin sen rinnalla. Jos ajatellaan vaikka, että on joku omistaa vaikka asuntojakin ja asunnonkin hieno asunnon näin, joka on hyvä asia, mutta kuitenkin ne asunnotkin ajan myötä kuitenkin menettää vaan arvonsa, niiden rahan arvo kuitenkin laskee. Ja sitten taas, jolla on hienoja autoja ja uusia autoja, ne autojenkin arvo laskee, ja ne autot kuitenkin ajan myötä ruostuu ja niiden arvo vaan laskee. Ja sitten ihmisen elämässä näinkin, että ihmisen elämän parhaatkin voimat, nuoruuden ja miehuuden parhaat voimat vuosien kuluessa vaan kuitenkin hiipuu pois. Että kaikki tämä ajallinen, mitä näemme, se eräänä päivänä kuitenkin vain häviää pois. Ja siksi Paavali kirjoittikin, että näihin taivaallisiin asioihin, hengellisiin asioihin kannattaa panostaa ja tulee panostaa. Mitään ihminen ei saa täältä mukaansa. Jos ajattelemme historiaa ja ajattelemme niin kuin menneitä suuria valtakuntia, mitä niitä on ollut, Rooma ja Kreikka ja Babylonia ja mitä kaikkea on ollut. Ja Egyptikin varmaan ollut suuri valtakunta aikanaan ja siellä on ollut suuria kuninkaita. Niin aikojen kuluessa nämä kuninkaat kuitenkin ovat sortuneet ja heidän valtakuntansa on sortunut ja kaatunut vaan ajan myötä. Ja näemme, että kaikki tämä ajallinen ajan myötä katoaa. Ja samaten niin kuin maailmanlaulutkin, että joku artisti voi muutamia vuosikymmeniä jotakin maailmanlauluja laulaa ja niitä tuolla kiertää pitkin Suomea ja laulaa. Kun vuosia ja vuosikymmeniä menee, niin hänen laulunsakin vaikenee. Mutta taas Raamatussa sanotaan sitten, että Jumalan sana pysyy iäti. Ja sitten kun näitä taivaslauluja lauletaan, Herran ylistystä, niitä lauletaan kuitenkin iäti. Niitä lauletaan hankin iankaikkisuuksien kuitenkin näitä taivaallisia lauluja ja Herran ylistystä. Että on suurta niin kuin katsoa kuitenkin näihin iankaikkisiin asioihin, jotka kestävät iäti. Ja siitäkin Paavali kirjoitti, että näitä iankaikkisia asioita, niitä tulee etsiä ja sillä tavoin Herraa etsiä, ja nämä ajalliset, ne ajan myötä sitten kuitenkin häviävät ja menettävät voimansa ja näin. Ja tänäkin päivänä me saamme etsiä Herraa ja saamme etsiä näitä iankaikkisia asioita. Ja elämämme rakentaa näiden iankaikkisten asioiden varaan. Toki onhan ne maallisetkin asiat tärkeitä ja näin niitä tulee hoitaa, mutta kuitenkin ajallaan kuitenkin sitten nämä ajalliset asiat jäävät taakse. Kun Paavalin elämää ja tätä hänen toimintaansa, kun hän siellä vaelsi, teki näitä ristiretkiä ja lähetysmatkoja seurataan, niin täällä Filippiläiskirjeen 3. luvussa, mutta hän sanoi erään asian, oikeastaan en ole tähän asiaan kiinnittänyt huomiota, luin Klaus Korhosen kirjaa, hän oli lähetystyöntekijästä, hän oli viimeiset vuodet ennen eläkkeelle siirtymistään Helsingin Saalemin johtava pastori. Hän oli lähetystyössä Itävallassa ja sitten hän taisi olla Oulussa ja tuolla Kajaanissa ja Kälviällä myöskin aikaisemmin pastori. Niin Niin täällä Paavali sanoi näin Filippiläiskirjeen 3. luku ja 17. Olkaa minun seuraajani, veljet, katselkaa niitä, jotka vaeltavat niin kuin me olemme teille esikuvana. Että Paavali puhui esikuvallisuudesta. Että on paljon sanottu, että olkaa minun seuraajani. Että kuka oikeastaan voisi sanoa näin, että olkaa minun seuraajani. Ja kuka voisi sanoa näin, että ollaan tällä tavoin esikuvia. Voidaanhan sanoa aina näin, että lukekaa sanaa ja rukoilkaa ja tulkaa kokouksiin ja näin. Ja rukoillaan yhdessä ja näin, mutta olkaa minun seuraajia. Niin se on paljon sanottu. Apostoli Paavali pystyi sanomaan näin, koska hän oli Herran palvelija ja hän oli esikuva monille ja hän oli Jumalan lähettämä. Ja tietysti apostolit sitten, Paavali ynnä muut, he myös kirjoittivat apostolina tätä Jumalan sanaa, joka on säilynyt jälkipolville. Sitä valtuutusta ja valtaa meillä kellään ei enää ole, että mitä meidän sanomisiamme tai kirjoituksia ei voi enää asettaa tämän sanan rinnalle. Ne voi toki olla hyviä ja raamatullisia, mutta kuitenkaan tämän sanan rinnalle meidän kirjoituksiamme ja sanomisiamme ei voi asettaa, eikä missään tapauksessa tämän sanan yli ainakaan. Paavali oli Jumalan palvelija ja Jumalan lähettämä. Paljon on sanottu olla esikuvana, mutta ehkä se puhuu myös meille sitä, kuinka Jumala on lähettänyt meidätkin myös esikuvaksi tähän aikaan. Esikuvaksi vaeltamaan taivaan tietä ja esikuvaksi olla Herran palvelijoita. Sitten täällä Paavalin mielestä vielä sellainenkin täällä Apostolien tekojen luvussa 20, kun Paavalin elämäntyö oli päätöksessä, niin siellähän sitten siellä Efeson seurakunnan vanhimmille piti jäähyväispuhetta. Niin tässä jäähyväispuheessa hän sanoo täällä Apostolien teot 20 jakeessa 17 sanotaan näin, että hän, mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoa ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja sitten hän jatkaa näin, että jakeessa 19, kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten sanahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herramme Jeesukseen, Kristukseen. Ja nyt minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Ja sitten täällä vielä sanotaan näinkin, että jakeessa 26. Sen tähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen, sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamassa teille kaikkia Jumalan tahtoa. Paavali kirjoitti ja sanoi, että viaton minä olen kaikkien vereen. Eli hän tarkoitti sitä, että hän siellä Efesossa ja läpi niin kuin elämäntyönsä ja näillä lähetysmatkoillaan on julistanut evankeliumia, on julistanut Jumalan sanaa sillä tavoin, että hän on tehnyt selväksi taivaan tien. Sen, että Jeesus on Kristus ja hänen nimessään pelastutaan ja saadaan synnit anteeksi. Ja vielä hän sanoisin niin selkeästi, että hän on tietyllä tavalla viaton niin kuin vereen, että hän on niin selkeästi julistanut näin, että sitä niin kuin on sanoma ymmärretty ja on evankeliumin sanoma ymmärretty. Kun ajattelen Paavalia ja näitä Paavalin kirjoituksia ja Paavalin sanomaa, niin kuinka paljon meidän aikamme kaipaa evankeliumia ja kaipaa tällaista selkeää ja selvää evankeliumia, että julistetaan Kristusta ja siitä, että hän pelastaa ja hän antaa synnit anteeksi. Hän antaa synnit anteeksi ja näin, että tätä meidän aikamme kaipaa. Sitten kun ajattelen Paavalia ja ajattelen meidän uskon yhteisöjä ja seurakuntia, niin sitten toinen asia on se, että kuinka paljon meidän seurakunnissamme tarvitaan sielunhoitoa. ja kuinka paljon tarvitaan sellaista tietynlaista yhteyttä siellä seurakunnassa, ja kuinka paljon tarvitaan rukousta ja tarvitaan rohkaisua ja näin, ja tarvitaan sellaista lämmintä yhteyttä ja lämmintä kotia, jossa Herra henkensä kautta vaikuttaa. Siihen kaikkien Paavali näillä kirjoituksillaan tähtäsi, että meidän seurakuntamme voisivat olla lämpimiä kotia, jonne voisi tulla ihmisiä, jossa voitaisiin yhdessä rukoilla asioiden puolesta ja kertoa asioita toinen toisillemme ja rukoilla ja Herra siellä henkensä kautta voimallisesti vaikuttaisi. Yksi asia muuten on sellainen, johon olen viime vuosina kiinnittänyt huomiota, että voi olla kyllä ja onkin sellaista nopeita sieluhoitoja ja voi olla niin sellaista nopeita rukouksia, niin kuin täälläkin sellaisia tullaan ja rukoillaan, joka on hyvä asia. Mutta onko sitten taas sitten sielunhoitoa ja sellaista tietynlaista paimenuutta, niin sitä varmaan aivan varmasti Herra meidän seurakuntaamme tahtoisi tuoda, että seurakunnissamme olisi paimenuutta ja sielunhoitoa. Viime aikoina, oikeastaan viime vuosinakin, olen kuullut uskovienkin kesken ja uskovien kohdalla todella ikäviä asioita ja sellaisia aivan järkyttäviä asioita, jotka tarvitsevat paljonkin keskustelua ja paljonkin sieluhoitoa ja näin. Ja sitten on sellaisiakin asioita, että niitä ei voi ihan niin kuin kaikille edes kertoa ja kaikille ei voi niistä asioista edes avautua. Siksi tarvitaan sieluhoitajia ja näin, jotka voisivat niissä asioissa viedä eteenpäin ja auttaa tällaisia ystäviä eteenpäin. Tarvitaan siis rukousta ja tarvitaan seurakuntayhteyttä, tarvitaan seurakuntakotia ja näin, jossa Herra voimallisesti henkensä kautta vaikuttaa ja saa vaikuttaa. Kaiken tämän tekee Pyhä Henki. Kun uskossa rukoilemme ja Pyhä Henki saa seurakunnissa vaikuttaa, niin kyllä siellä niin kuin tulee se lämmin ilmapiiri ja tulee se lämpö ja tulee sellainen seurakuntakodin tuntu ja siellä Herra sitten voimallisesti vaikuttaa ja siellä Herra tekee myöskin ihmeitä ja Herra puhuu ihmisille ja näin. Me saamme Paavalin tavoin julistaa Kristusta. Täällä muuten vielä viimeinen Raamatun kohta. Täällä Kolossalaiskirjeessä kirjoitetaan näin. Paavalin kirje Kolossalaisille luku 4. Ja jäi 3. Täällä Paavali sanoo näin, esittää rukouksen. Rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven, puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden myös minä olen sidottuna. Erityisesti tämä sana, että saisimme puhua Kristuksen salaisuutta. Sitä, mitä Jeesus on, miksi hän on tehnyt, mitä hän on tehnyt ja mitä hän ihmisen kohdalla tekee ja haluaa tehdä. Että Jeesus pelastaa ja Jeesus täyttää pyhällä hengellä ja hän johdattaa meitä jokaista ja hän parantaa ja Jeesus vie perille ja Jeesus antaa uuden elämän ja Jeesus antaa puhtaan sydämen ja kaikkea tätä. Aivan kaikkeen tähän varmaan Paavali tähtäsi tällä termillä ja sanalla, että saisimme julistaa Kristuksen salaisuutta. Mekin meidän aikanamme ja vuonna 2024, syksyllä 2024, saamme julistaa Kristuksen salaisuutta. Ja kumpa Herra meissä saisi voimallisesti asua ja Herra saisi meidän kohdallamme voimallisesti vaikuttaa, että tämä Kristuksen salaisuus saisi meille uudelleen ja uudelleen avautua ja pääsisimme sisälle Kristuksen salaisuuteen ja Jumalan sanaan, ja sitä kautta myös julistaa tätä Kristuksen salaisuutta toinen toisillemme. Se on Jumalan tahto, että Herra saa meissä vaikuttaa, ja Kristuksen salaisuus saa meissä kasvaa, ja Jeesus saa meissä kasvaa. Ja niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että Jeesus saa kasvaa, ja kumpa oma minä saisi vähetä. Sehän on Jumalan tahto.